Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Reiki Naulia Rahab di podcast Intuisi. Pada podcast kali ini kita sudah masuk ke episode kelima. Di episode kelima ini kita akan membahas tentang 6 teori yang sering digunakan oleh praktisi pembangunan masyarakat. Nah, ini pembahasan kali ini akan sedikit cukup panjang dari diskusi kita sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita beri kesempatan pariwara berikut ini. Oke, nah kita masuk ke pembahasan. Berbicara tentang teori-teori yang sering digunakan oleh para praktisi pembangunan masyarakat. Nah, mungkin kita bisa mulai dari apa itu teori. Nah, teori yang baik bisa saja sangat abstrak. Akan tetapi mungkin dapat membantu untuk membangun sebuah strategi dan alat yang efektif untuk menganalisis sebuah fenomena. Nah, community development merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan menyangkut paling tidak beberapa hal. Misalnya yang pertama, relationship, kemudian juga structure, kemudian juga power, kemudian juga shared meaning, kemudian communication for change, dan terakhir yaitu tentang motivation for decision making. Dari 6 isu tersebut, terdapat pula 6 teori yang relevan. Yang pertama yaitu social capital theory, kemudian struktural fungsional, kemudian yang ketiga yaitu conflict theory, yang keempat symbolic interactionisme, kemudian yang kelima communicative action, dan terakhir yaitu rational choice theory. Kita mulai dari relationship. Isu-isu relationship terutama berkaitan dengan social capital theory. Nah, relasi atau hubungan yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam community development. Relasi yang baik itu merupakan salah satu bentuk modal yang kemudian dikenal dengan istilah social capital. Nah, modal sosial mencakup yang pertama yaitu trust, kemudian juga norma-norma, dan networking. Nah, apa hubungan social capital theory dengan community development? Seorang praktisi pembangunan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dapat dimulai dengan identifikasi bagaimana existing condition dari modal sosial di masyarakat tersebut. Nah, masyarakat desa umumnya memiliki bonding modal sosial yang sangat kuat dibandingkan masyarakat perkotaan. Nah, concern yang kedua yaitu structure. Kita menggunakan teori struktural fungsional. Berbicara struktur, sebenarnya terdapat beberapa teori yang berhubungan. Di antaranya pertama sistem teori, kedua yaitu equilibrium teori, ketiga yaitu struktural fungsional. Masyarakat memiliki strukturnya masing-masing. Struktur yang paling sederhana di antaranya ketersediaan organisasi pendukung seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Struktur merupakan basis paling mendasar dari sebuah sistem sosial di masyarakat. Oleh karena itu, kegagalan suatu sistem bisa jadi diakibatkan oleh malfunction sebuah struktur. Nah, bagaimana teori struktural fungsional digunakan dalam pembangunan masyarakat? Anggap saja masyarakat adalah sebuah mesin yang terus-menerus beroperasi. Nah, di dalam mesin tersebut terdapat komponen atau part yang saling melengkapi dan terhubung. Komponen tersebut kita istilahkan sebagai struktur. Apabila terdapat kegagalan fungsi dari sebuah komponen, maka para praktisi yang berkiblat pada teori ini mencoba untuk memperbaiki komponen tersebut sehingga kembali lagi ke fungsi semula. Apabila komponen tersebut dirasa tidak dapat diperbaiki, pilihan terakhir ya dengan cara mengganti komponen tersebut. Nah, para praktisi struktural fungsional ini melakukan pengembangan masyarakat dengan cara menciptakan atau memperbaiki struktur yang ada sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita berbicara concern tentang power menggunakan konflik teori. Power diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan untuk mengontrol sumber daya yang ada. Nah, Foucault pada tahun 1985 menyebutkan bahwa di mana ada power maka di situ ada perlawanan atau konflik. Konflik adalah bagian dari kehidupan di masyarakat. Masyarakat tidak pernah terlepas dari konflik. konflik antara penguasa dan buruh, maksud saya konflik antara pengusaha dan buruh, kemudian konflik antara laki-laki dan perempuan, konflik antara antar suku misalnya. Nah, apabila terdapat sekelompok masyarakat yang memiliki power, maka di belahan lain terdapat masyarakat yang tertindas atau tidak berdaya. Nah, bagaimana penggunaan teori ini dalam pembangunan masyarakat? Teori konflik dapat digunakan untuk memetakan potensi konflik di masyarakat. Nah, teori konflik mempertegas bahwa pentingnya upaya capacity building untuk masyarakat rentan yang tidak memiliki power. Teori konflik membantu praktisi untuk melihat sudut pandang atau perspektif lain yang ada di masyarakat. Teori konflik mungkin saja dapat menjawab pertanyaan mengapa terdapat masyarakat yang pro ataupun kontra terhadap sesuatu. Selanjutnya kita akan membahas tentang concern shared meaning menggunakan teori simbolik interaksionisme. Masyarakat hidup dan bersahabat dengan simbol-simbol. Pada umumnya simbol-simbol ini merupakan kesamaan pemaknaan atau interpretasi atas sesuatu. Kemudian bahasa merupakan salah satu bentuk nyata bahwa simbol ada di masyarakat. Simbol adalah kesepakatan di antara suatu masyarakat, sehingga tiap masyarakat mungkin memiliki simbol yang berbeda-beda. Di balik simbol tersebut terdapat makna, makna mengapa masyarakat menerima, berkompromi, dan bahkan menolak serta melakukan perlawanan atas suatu hal. Kita contohkan misalnya pohon keramat merupakan salah satu contoh simbol yang masih bertahan di masyarakat. Masyarakat Jogja mengkeramatkan dua pohon beringin yang ada di alun-alun selatan. Nah, kesakralan pohon beringin tersebut adalah hasil dari konsensus masyarakat di Yogyakarta dan para pendatang harus patuh atau tunduk dengan pemaknaan yang dibangun oleh masyarakat di Yogyakarta. Pohon beringin di alun-alun selatan hanyalah salah satu bentuk simbol dan bukti bahwa masyarakat hidup dari kesepakatan dan konsensus yang dibangun bersama bertahun-tahun lamanya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana teori simbolik interaksionisme ini digunakan dalam pembangunan masyarakat? Sebagaimana pada tulisan saya sebelumnya yang berjudul tentang framing pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi, bahwa pembangunan masyarakat menyangkut banyak hal mulai dari fisik dan non-fisik. Nah, teori ini, teori simbolik interaksionisme, membantu praktisi untuk melihat pandangan atau perspektif lain di masyarakat. Sebagai contoh, seorang praktisi diminta untuk melakukan studi di masyarakat terkait pembangunan jalan tol misalnya, yang akan mengakibatkan alih fungsi lahan. Nah, tugas praktisi pembangunan masyarakat ini adalah menggali informasi pandangan masyarakat tentang kebermanfaatan pembangunan jalan tol tersebut dan alih fungsi lahan. Sebagian masyarakat mungkin akan menerima dengan alasan percepatan kegiatan industri dan investasi. Sebagian masyarakat lagi mungkin akan menolak dengan alasan bahwa alih fungsi lahan justru dapat merusak lingkungan, menghilangkan mata pencaharian masyarakat, dan banyak akibat-akibat negatif lainnya. Selanjutnya kita berbicara tentang concern communication for change, yaitu menggunakan teori communicative action theory. Communicative action theory dicetuskan oleh Habermas. Nah, pembangunan masyarakat berangkat dari partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Partisipasi hadir dari suatu keadaan di mana masyarakat bebas berpendapat dan bersuara untuk menyampaikan kegelisahannya, permasalahannya, dan potensi penyelesaiannya. Salah satu pemikiran Habermas yang paling unik misalnya, teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan kebebasan semu kepada orang-orang. Nah, hal tersebut terbukti memang bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berpihak kepada golongan masyarakat tertentu. Arogansi dan kesenjangan sebagai dampak yang ditimbulkan menyebabkan suara-suara lokal atau masyarakat rentan menjadi tidak terdengar. Stasiun televisi dan surat kabar merupakan salah satu bentuk nyata hasil kebebasan semu yang diciptakan oleh teknologi dan ilmu pengetahuan. Stasiun televisi dan surat kabar adalah alat bagi pemilik modal dan kekuasaan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana penggunaan Communicative Action Theory dalam pembangunan masyarakat. Nah, pembangunan masyarakat memerlukan partisipasi kelompok dan individu. Habermas kemudian menekankan pentingnya emancipatory knowledge yang bersumber dari masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan forum dan rapat-rapat merupakan salah satu contoh bentuk sederhana dari communicative action. Praktisi pembangunan masyarakat memberikan kesempatan dan media gitulah kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat, pemikiran, dan pandangannya. Selanjutnya kita berbicara tentang concern decision making menggunakan teori rational choice. Ini adalah teori terakhir yang akan kita bahas. Jadi hal utama yang perlu ditekankan bahwa rational choice dalam tulisan ini berfungsi untuk individu bukan kelompok. Diumpamakan pembangunan masyarakat sebagai sebuah gerakan sosial, maka rational choice diharapkan dapat mengulik alasan individu mau menjadi bagian dari gerakan sosial tersebut. Terdapat 4 struktur yang melandasi decision making seseorang. Pertama, misalnya ketersediaan jaringan hubungan personal dengan salah satu anggota kelompok gerakan sosial tersebut. Kedua, misalnya keterlibatan seseorang dalam suatu gerakan sosial cenderung akan mendorong keterlibatannya di gerakan sosial lain yang serupa atau memiliki kesamaan. Ketiga, yaitu pengalaman masa lalu. Individu atau seseorang yang pernah aktif dalam gerakan sosial memiliki kecenderungan untuk kembali aktif di masa mendatang. Dan terakhir, yaitu faktor-faktor lain yang bersifat sangat personal, seperti ketersediaan waktu dan juga resiko-resiko lain, salah satunya biaya. Nah, bagaimana rational choice ini digunakan oleh para praktisi pembangunan masyarakat? Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi reward dan resiko yang mungkin akan ditimbulkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembangunan masyarakat. Maksimalkan reward dan meminimalisir resiko. Individu yang terlibat dalam suatu program pemberdayaan masyarakat tentu mengharapkan imbal balik yang paling tidak setimpal dengan pengorbanan mereka. Contoh, ketika kita akan melakukan pelatihan budidaya ternak lele kepada ibu-ibu rumah tangga, praktisi pembangunan masyarakat harus mampu membangun konsensus bahwa partisipasi ibu-ibu tersebut tidak hanya sekedar program mengisi waktu luang. Hal tersebut di kemudian hari akan memperkuat alasan keterlibatan dan mempertahankan partisipasi ibu-ibu dalam jangka waktu yang lama. Individu dalam mengambil sebuah keputusan akan mengukur apakah hasil dan beban yang ditimbulkan setimpal. Nah, tentunya dalam hal ini ibu-ibu mengharapkan untuk mendapatkan bantuan modal dan hasil budidaya ternak lelenya di kemudian hari dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan alternatif. Oke, mungkin cukup sekian dulu podcast kita pada kali ini. Bagi teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan, silakan kirimkan ke email info@podcastintuisi@gmail.com. Cukup sekian dari saya, Reiki Nolia Rahab. Sampai ketemu di podcast berikutnya. See you.